tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje teška. Lekare donekle ohrabruje podatak da se povećava broj vakcinisanih. Američka agencija za hranu i lekove odobrila Pfizerovu vakcinu za decu od 5 do 11 godina. U Rimu summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta. Noćas počinje zimsko računanje vremena, pomeramo časovnike 1 sat unazad. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 13, najviša dnevna 19 stepeni. Ni posla je gotovo 20 meseci i korona ne posustaje. Zaraženih je iz dana u dan veoma mnogo, mada nešto manje nego pre desetak dana. Mnogo je i dece sa teškom kliničkom slikom bolesti. Kako mediji prenose, juče je u dispanzeru Somborske bolnice od posledica COVID-a preminuo 13-godišnji dečak. Ohrabruje to što se u poslednjih nekoliko dana u pojedinim gradovima povećava broj vakcinisanih. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je teška. Iako se postepeno povećava broj vakcinisanih i prethodnih dana beleži manje novozaraženih, i dalje raste broj preminulih od COVID-a. U Studentskoj poliklinici u Beogradu je veći pritisak nego u prethodnim talasima, kaže epidemiolog dr. Mila Paunić. Ona ističe da situacija nije dobra i da su potrebne oštrije mere od postojećih.
Nigde u svetu ne postoje COVID propusnice 3 sata, znači već 3 nedelje kako smo doneli te nama je sve gore i gore. COVID propusnice moraju da postoje 24 sata, tu dilema nikakve nema i ne slažem se sa tim da sme bilo ko da odlučuje sem od lekara. Znači lekar jedina može da odluči kakve su epidemiološke mere koje se u jednoj zemlji za ovakvu situaciju mogu primeniti. Sledeće je zatvaranje po meni na 3 nedelje, ne 2, nego 3 nedelje. Moment ovo je ovakav, kakav imamo, mora da se zaustavi. Znači, jedno i drugo, nakon toga nastaviti sa COVID propusnicama i naravno vakcinacijom i sve snage. Mi sad moramo da imamo 90% vakcinisanih da bismo ovo zaustavili.
Doktorka Paunić naglašava da virus stalno mutira i da će se, ako se ne vakciniše dovoljan broj ljudi, stvoriti takva varijanta virusa da ni vakcinisani više neće biti zaštićeni.
Mene nije iznenadio virus, on radi ono što treba da radi. On mutira, znači, gde god ima šansu svoju da promeni, znači da prosto napravi takvu varijantu virusa, da se što veći broj, da on opstane, on hoće da živi, da oni koji su vakcinisani više neće moći da se odbrane. Dakle, nevakcinisani, jedan trenutka neću da nekoga, kako da kažem, etiketiram ili optužim, ali hoću da kažem da se kroz nevakcinisane zapravo on stalno menja i napravi takvu varijantu da onog momenta kad to dovoljno izmeni, napravit će kliničku sliku i kod onih koji su vakcinisani mnogo težu. Mi sada već imamo, znači, kod vakcinisanih već teže kliničke slike, koje nisu bile u avgustu, koje nisu bile čak i početkom septembra.
Veliki broj prvih pregleda i broj novopotvrđenih slučajeva virusa korona beleži se u Čačanskoj bolnici. Ipak, broj pacijenata na bolničkom lečenju ne povećava se u značajnijoj meri, pokazuju podaci radnog tima za praćenje virusa u Čačku. Direktor Doma zdravlja u tom gradu, Aleksandar Pajović, kaže da je već punih mesec dana epidemijska situacija uravnotežena i ista, sa više od 450 obavljenih pregleda.
Znači, situacija jeste stabilna, ali na jednom visokom nivou sa velikim brojem pregleda. Kroz laboratoriju prođe 600-700 naših pacijenata, što u laboratoriji gde se radi PCR, gde se rade testovi, antigeni PCR testovi, zatim krvna slika i tako kažem, radi se, ali zaista situacija je takva, opterećujuća jeste, ali mi se sve nadamo da će to nekako te brojke početi polako da padaju, mada zadnjih mjesec dana su gotovo na istom nivou.
Ohrabruju podaci koji pokazuju da se u posljednjih nekoliko dana povećava broj vakcinisanih u pojedinim gradovima, Beogradu, Nišu, Vranju, Požarevcu. U Kragujevcu se broj vakcinisanih udvostručio u odnosu na prethodni period. Direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Vasilije Antić, navodi da se posljednjih dana beleži porast vakcinacije mlađih osoba od 20 do 50 godina.
Oni su nam u ovom trenutku i najznačajniji za vakcinaciju, zato što se oni najviše kreću i u ovoj fazi pandemije je bitno da se i oni zaštite sebe, ali da zaštite i od mogućeg zaražavanja osoba u svojoj porodici. Inače, do prošle nedelje smo imali 50-ak, najviše 100 prvih doza vakcina dnevno. Sada se taj broj duplirao, znači imamo od 150 do 200 građana koji se dnevno vakcinišu, pri čemu primećujemo dosta mladih.
Tokom vikenda u čitavoj zemlji pojačana je inspekcijska kontrola COVID propusnica. Sprovode je komunalna milicija, sanitarna inspekcija i ostale nadležne inspekcijske službe. COVID propusnice ne isključuju do sada ustanovljene mere. Ograničen je broj ljudi u lokalima i na 4 kvadratna metra može da bude jedna osoba. Obavezna je dezinfekcija ruku, prisustvo lica koje je COVID redar i koje je odgovorno za sprovođenje mera. Obavezno je i nošenje maski i za zaposlene i za goste, koji masku mogu da skinu samo za svojim stolom.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je Pfizerovu vakcinu za decu od 5 do 11 godina. Brazilska zdravstvena regulatorna agencija Anvisa saopštila je da je svih 5 direktora tog tela dobilo pretnje smrću ukoliko odobre vakcinaciju dece tog uzrasta. Pandemija trenutno najteže pogađa Evropu. U Rusiji su do 7. novembra neradni dani zbog teške situacije sa koronavirusom, ali ta zemlja neće zatvarati granice, jer je samo 1% testiranih putnika koji se vraća iz inostranstva pozitivan na COVID. Češka beleži rast broja zaraženih od čak 100%, a u Poljskoj je broj obolelih od početka pandemije premašio 3 miliona. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je na moguću pojavu novog virusa koji ne može biti opustan. Smatra da su svetu potrebni novi financijski mehanizam za obezbeđivanje borbe protiv pandemija i efikasnije upravljanje stvaranjem saveta za financiranje za borbu protiv zdravstvenih pretnji.
U Rimu na dvodnevnom samitu grupe 20 lideri najrazvijenijih zemalja sveta pokušavaju da ponude rešenja za suzbijanje pandemije, ekonomski oporavak i mere za sprečavanje klimatskih promjena. Među predlozima su smanjenje roka za razvoj i distribuciju vakcina kao i fond sa preko 600 milijardi evra namenjenih najsiromašnijim zemljama. Samitu ne prisustuju predsjednici Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin, već se obraćaju putem videolinka. U znak zahvalnosti medicinskim radnicima za borbu protiv pandemije, lideri G20 fotografisali su se sa njima na zvaničnoj fotografiji samita. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Rim je ponovo kaput mundi, centar sveta. Predsjednici i premijeri 20 najrazvijenih zemalja zbog ozbiljnosti situacije prvog dana samita fokusirani su na borbu protiv COVID-a. Na sesiji Globalno zdravlje i globalna ekonomija traže se hitne mere kako u što kraćem roku vakcinisati što više ljudi. Otvarajući samit, predsjedavajući premijer Italije Mario Draghi ocenio je da je multilateralizam jedini pravi model za suočavanje sa krupnim globalnim izazovima, a to znači da bogati moraju da ispune datu reč i budu hrabri. Zato je prva i najvažnija obaveza spasiti ljudske živote, odnosno vakcinisati 70% svetskog stanovništva do polovine sljedeće godine. Za izlazak iz krize neophodan je novi ekonomski model kako bi se smanjila socijalna nejednakost. Ohrabruje odluka razvijenih zemalja koje su obezbedile fond sa preko 600 milijardi dolara za najsiromašnije, precizirao je premijer Draghi. I dok je za današnje teme samita gotovo postignuta saglasnost, ostaje da se vidi koliko će lideri najrazvijenijih zemalja biti dalekovidi sutra, kada će se raspravljati o donošenju hitnih mera za sprečavanje klimatskih promjena. Naime, zemlje članice grupe 20 emituju najviše ugljen dioksida, gotovo 80%. Sem toga, direktno su suprotstavljeni energetski interesi. Kina i Indija opredeljene su za ugalj, Rusija za gas, Sjedinjene Američke Države za naftu. Pa je veoma teško naći kompromisno rješenje za ekološku krizu koja sve više preti svetu. Na margini sami je održano više bilateralnih susreta. Posebnu pažnju izazvao je razgovor američkog predsjednika Josepha Bidena i francuskog kolege Emmanuela Macrona. Šef Bele kuće izjavio je da je Washington bio nespretan jer nije na pravi način obavestio Pariz o bezbednosnom paktu sa Velikom Britanijom i Australijom. Zbog samita Rim je potpuno zatvoren grad. U delu Eur, gdje se održava sastanak, obustavljen je i civilni saobraćaj. Bezbednosti brine preko 5000 policajaca i karabinjera.
Hiljade Sudanaca izašli su na ulice Kartuma pošto su protivnici vojnog udara pozvali na opšte proteste širom zemlje. Demonstranti žele obnovu civilne vlade. Tokom nedelje u sukobima sa snagama bezbednosti ubijeno je najmanje 11 ljudi, a protivnici hunte strahuju od pojačanih sukoba i novih krvoprolića. Sjedinjene države pozivaju vođe Sudana da se uzdrže od nasilja. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio je da sudanske snage bezbednosti moraju poštovati ljudska prava i da je svako nasilje protiv mirnih demonstranata neprihvatljivo.
Prva grupa LGBT Afganistanaca koji beže od Talibana stigle u Veliku Britaniju, a Britansko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je nadu da je to prva od mnogih u narednim mjesecima. To je prva takva grupa od kako je povratak Talibana u Kabul u avgustu izazvao paniku među gej i transrodnim stanovnicima Afganistana, koji su se uplašili progona, pa čak i smrti pod vlašću islamista, prenosi Guardian. Poljski poslanici odobrili su brzu izgradnju zida sa senzorima pokreta na granici sa Belorusijom, kako bi zaustavili sve veći priliv migranata. Vrednost izgradnje takvog zida je 402 miliona dolara. Poljska već ima podignutu ogradu sa bodljikavom žicom, koja nije uspjela da zaustavi priliv migranata.
U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je liturgija povodom godišnjice smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i održan pomen na njegovom grobu. Liturgiju je služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Amfilohije se nije dao uloviti, pa su se mreže raspadale kao paučina, rekao je Ionikije i dodao da je Amfilohije vratio Crnu Goru Hristu. Liturgiji su prisustvovali premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić i drugi zvaničnici. Mitropolit Amfilohije preminuo je 30. oktobra prošle godine u kliničkom centru Crne Gore od posljedica virusa korona. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos poginulim borcima teritorijalne odbrane opštine Grubišno polje u građanskom ratu u Hrvatskoj 1991. godine, kao i civilima sa tog područja stradalim u periodu od 1991. do 1997. Na području istočne Bilogore smeštene na severozapadu Hrvatske između Bjelovara, Daruvara i Virovitice, tokom i posle rata život je izgubilo 76 osoba, većinom srpske nacionalnosti i onih koji su bili u rodbinskim vezama sa srpskim porodicama, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Akcija hrvatskih paravojnih snaga Otkos 10, gotovo nepoznata srpskoj javnosti, započela je 31. oktobra 1991. godine napadom na pripadnike teritorijalne odbrane opštine Grubišno polje, koja je tada bila u sastavu Banjalučkog korpusa Jugoslovenske narodne armije. Ta akcija je bila izvedena u trenutku kada Hrvatska nije bila međunarodno priznata država, kaže predsjednik Zavičajnog udruženja Bilogora iz Beograda Dušan Jelić.
Akcija je bila na području istočnog Bilogore u kojoj je stradalo ukupno 76 civila. Uglavnom su to srpska sela, na neki način presecaju Hrvatsku između Virovitice, Grubišnog polja, Bjelovara i Đurđevca, pošto smo mi odande otišli 31. na 1. Kompletno sam išto odšlo. S trećeg je zasjedalo predsjedništvo i vlada izdala saopštenje, osudilo Hrvatsku, jer je tada očišćeno ukupno oko 23 bilogorska sela i još iz 15 naselja.
Posle povlačenja Srba sa Bilogore usledilo je sistematsko paljenje i miniranje srpskih kuća, pljačkanje imovine i ubijanje preostalih srpskih civila. Neki su poput bračnog para Orić iz sela Topolovice zaklani i spaljeni. Sekretar udruženja Bilogora Ranko Radelić podsjeća da su ustaše započele etničko čišćenje Srba tokom Drugog svjetskog rata, a završile ga u građanskom ratu tokom 90. godina.
U čitom tom prostoru pred Drugi svjetski rat je živjelo svega 18.000 Srba. Na malom prostoru 700 kvadratnih kilometara, znači od tih 18.000 Srba pred Drugog svjetskog rata, ostalo je svega oko 6.000 ljudi. Od tih 6.000 ljudi koji su se povlačili, oko 1.000 je možda ostalo danas, a među tih 5.000 je bilo čak oko 250 koji nisu bili Srbi. Znači Česi, Hrvati, Mađari koji su bili u srodstvu, jer to je bilo više nacionalna zajednica.
Za zločine nad Srbima počinjene u istočnoj Bilogori i u akciji Otkos 10 na području opštine Grubišno polje, još uvijek niko nije odgovarao ni pred Haškim tribunalom, ni pred hrvatskim sudovima.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin nagradio je pripadnike policijske uprave Kraljevo, zahvaljujući kojima je u Bogutovcu zaplenjen više od 321 kg marihuane. Tom prilikom uhapšene su tri osobe. Ministar Vulin rekao je da su kraljevački policajci svojim marljivim radom stali na put trgovini narkoticima, uhapsili narkodilere i time doprinijeli da ulice i deca budu bezbedniji, dodajući da marihuana u Srbiji neće biti legalizovana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Lovački savez za Srbije proslavlja 125 godina postojanja. Svečanost povodom jubileja je pratila naša Tijana Sibinović.
Postaju lovci rođenjem. Nekada su ih nosili kraljevi, ističući na taj način svoju moć, dok su danas zaštitni znak na zastavama mnogih zemalja. Poznati su i kao visokoletači, vrsni lovci i kraljevi nebeskih prostranstava. Jasno vam je da govorimo o orlovima, pticama koje vladaju našim nebom. Jedna takva, ženka surog orla, neustrašivo, ali i mirno, stoji na ruci Radana Bulatovića iz Društva sokolara Srbije.
Sa njom se love zečevi, lisice, srne, šakali. To je, znači, da kažemo, najteža kategorija u lovu.
I kako sada tako mirno stoji na vašoj ruci?
Ona mirno stoji zato što je dobro socijalizovana i zato što je rađeno sa njom sokolarskim tehnikama, koje nam omogućavaju da je koristimo ovako. Ima kapu. Kapa također, pošto ona vizualno nije svesna gde je, onda kapa smanjuje značajno stres i to je, da kažemo, nešto kao kočnica na pušci. Krećemo se kroz teren, tražimo divljač u prvom pronalaženju, znači kada se podigne divljač, onda mi puštamo pticu, ona napada i jedan od 10 napada je otprilike uspešan po nekoj statistici, tako da je to jako mali broj ulovljenih ptica, čujete kako se glasa.
Zelena odela, teške lovačke čizme, ali i pušku na leđima nose i žene. Među njima je Mina Đurđević Vojinović. U lovačkim avanturama uživa od malena kada je u lov odlazila sa ocem. Danas to radi sa drugim lovcima, kojima je, kako kaže, brat.
Lovim i u Gradištu i u Nišu i po celoj Srbiji. Uglavnom su me prihvatile kolege odlično i kako oni kažu, brat, tako me zovu, znači ravnopravna sam, nema poštede. Uporedo sam sa njim u pešačenju, u aktivnostima, sve.
Na svečanost povodom obeležavanja 125 godina od osnivanja Saveza lovaca Srbije stigli su lovci iz svih krajeva zemlje, ali i iz regiona. Predsjednik Lovačkog saveza Kosova i Metohije Ilija Elezović ističe da će lov sigurno opstati još mnogo godina.
Nekada u pravi istoriji čovjek je i opstao zahvaljujući lovu i produžio svoju vrstu i zato mi je drago da smo mi danas ovde. Sama struktura gostiju govori koliko smo mi žilava i odgovorna organizacija.
Lovstvo Srbije je krajem 19. i početkom 20. veka bilo neorganizovano, što je nanosilo štetu kako divljači, tako i privredi. To je bio razlog da se tada napredni i obrazovani lovci organizuju u klubove, kako bi po ugledu na susedne evropske zemlje ovu delatnost osavremenili. Tako je nastao i Lovački savez Srbije, podsjeća predsjednik Bratislav Ćirković.
Lovački savez Srbije je jedno od najstarijih udruženja građana u našoj zemlji. Trajanje kroz tri veka čini našu tradiciju bogatom, a nasljeđe nemerljivo vredni. Porodica koju mi danas zovemo Lovački savez Srbije broji dva pokrajinska lovačka saveza, broji tri regionalna, 256 lovačkih udruženja, dva damska kluba, dva kluba studenata i društvo sokolara, a svi mi ukupno ima nas 85.000 lovaca Republike Srbije.
Lovački savez Srbije je danas član Međunarodnog saveta za lov i Evropske organizacije lovaca, a od prošle godine i Međunarodne unije za zaštitu prirode.
Ovo je Radio Beograd 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo je 64 obolelih. Time je broj žrtava porastao na 9890. Potvrđen je još 6001 slučaj zaraze. Na respiratorima su 282 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 20128 uzoraka.
Zahvaljujući podršci višegodišnjih donatora fondacije Ana i Vlade Divac, Anke i Davida Erne, bračnog para iz Sjedinjenih Američkih Država, rekonstruisana je dnevna bolnica za onkološke pacijente u okviru opšte bolnice u Kruševcu. O tome Dragoslav Gogić.
Zahvaljujući podršci višegodišnjih donatora fondacije Ana i Vlade Divac, bračnom paru Anki i Davidu Erne iz Sjedinjenih Američkih Država, rekonstruisana je dnevna bolnica za onkološke pacijente u okviru opšte bolnice u Kruševcu. Donacija obuhvata nabavku 16 elektromotornih stolica za dijalizu, 12-kanalni EKG aparat, sterilizator i sigurnosnu komoru za pripremu hemioterapijskih lekova. Istakli su Ana Divac i David Erne i naglasili.
Drago nam je da možemo da pomognemo i to nam je ceo cilj i to nam je poruka u ovim teškim vremenima da postanemo malo tolerantniji jedni za druge, jer je svima teško i nije važno ko je kakvo mišljenje ima povodom cele pandemije. A rich man is not
someone who has a big car. Bogat čovjek nije onaj koji ima novac, već je bogat čovjek onaj koji može da pomogne drugim ljudima. Imao sam sreće da sa mojom suprugom Ankom, koja je iz Srbije, pomogla ljudima iz vaše zemlje preko fondacije Divac.
U rekonstruisanoj dnevnoj bolnici za onkološke pacijente urađen je i dovod kiseonika za 42 nova bolnička mesta. Na ovaj način biće zbrinuti i pacijenti kojima je kiseonik neophodan, te sada bolnica radi sa proširenim kapacitetom na zbrinjavanju pacijenata obolih od COVID-19, rekla je direktorka opšte bolnice u Kruševcu Vesna Stević-Gajić.
Danas u dnevnoj bolnici za hemioterapiju radi 14 zdravstvenih radnika, a od toga je 4 lekara. Dnevno se pregleda oko 100 pacijenata, a 30 pacijenata je na hemioterapiji. Svakako ovo su najteži pacijenti koji zahtevaju multidisciplinarni pristup, zahtevaju pažnju zdravstvenih radnika i ova donacija im sigurno omogućava bolju zdravstvenu zaštitu, bolji komfor.
Vrednost kompletne rekonstrukcije ove dnevne bolnice je 15 miliona dinara.
Prethodnih dana vazduh u Srbiji je bio prekomerno zagađen, a slična situacija je i sa velikim gradovima u regionu. Nadležni kažu da je tako svake grejne sezone. Zahvaljujući košavi, kvalitet vazduha u Beogradu je prema današnjim podacima objavljenim na sajtu BeoEko dobar. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović poručuje da je država odlučna da konačno reši problem aerozagađenja.
Valjevo, Smederevo, Kragujevac, Novi Pazar, Užice, Kosjerićne, sve su to gradovi u kojima su u ovom trenutku upravo radovi u toku na zameni kotlarnica i ti gradovi, svi ti pravni subjekti će preći na ekološki prihvatljivije energente. Također grad Beograd svakodnevno gasi kotlarnice i rešava ovaj problem. Pošumljavanje kao izuzetno važna, također stavka kada govorimo o aerozagađenju. Ali ono što je najvažnije jeste to je da nas čeka usvajanje programa sa akcionim planom za period od 2022. do 2030. godine, u kome će jasno biti definisani i set mera, i troškovi, i rokovi za poboljšanje kvaliteta vazduha u Srbiji.
Kultura. Mnogima je na pomen imena Vladana Desnice prva asocijacija poznati roman Proljeća Ivana Galeba ili druga prozna dela po kojima je pisac ostao upamćen u istoriji srpske i jugoslovenske književnosti. Ipak, posetioci Narodne biblioteke Srbije ove sedmice su imali priliku da upoznaju jedan manje poznat deo stvaralačke biografije Vladana Desnice, i to na koncertu koji je nazvan Muzika Ivana Galeba. To je i jedan od prvih koraka saradnje Narodne biblioteke Srbije i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Detaljnije Sara Arsenović.
Vladan Desnica, istaknuti romanopisac, autor 34 priče, jedne pesničke zbirke, jedne drame, vrsan estetičar i teoretičar filma, bio je veliki poklonik muzike. Školovao je glas i svirao violinu kao i glavni junak u njegovom čuvenom romanu Proljeća Ivana Galeba. Malo je poznato da je Desnica autor nekoliko kompozicija koje je publika bila u prilici da premijerno čuje u Narodnoj biblioteci Srbije. Slušamo upravnika Vladimira Pištala.
Vladan Desnica je jedan od najvažnijih stvaralaca koje su ikad pisali na ovom jeziku. Po kvalitetu, ako ne po širini opusa, on je pisac Ravan Andreću. Bio je mediteranski aristokrat, čiji je predak opevan u narodnoj pesmi. Napisao je da je smrt ne ja. Za pisca njegovog ranga to se podrazumeva.
Koncert u Narodnoj biblioteci Srbije predstavlja i početak saradnje ove institucije i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, o čemu je govorio Petar Lađević.
Vladan Desnica je u mnogo čemu obilježio i srpsku i hrvatsku literaturu, ali isto tako ostavio je u nasljeđe svima ono što je možda za ove prostore ponajvažnije, brigu o identitetu, ali isto tako i toleranciju za svaku različitost.
Ovom događaju prisustvovala je i unuka našeg čuvenog pisca, dr. Ksenija Škarić.
Jedna stara fotografija koja prikazuje Vladana Desnicu i njegovu sestru Natašu za pijaninom u mladim dječjim danima, kako muziciraju. Više nisu živi niti Vladan, niti Nataša, pijanina nema, kula Jankovića je bila je i srušena i zapaljena. Međutim, ja pamtim svako predvečerje klavir se čuo, a moja mama i njena generacija pamti Vladanov tenor i njegovo prebiranje po klaviru.
Na osnovu arhivskih dokumenata se pretpostavlja da je Desnica napisao 14 kompozicija. Docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti dr. Ivana Miladinović-Prica ističe da je njihov pronalazak važan događaj u našoj kulturnoj i muzičkoj istoriji.
Pođemo li od biografije, vidjet ćemo da su muzika i književnost kod Desnice zajedno od samog početka. Ili možda čak možemo reći da je komponovao pre nego što je počeo pisati. Dakle, vidimo da je učio violinu, školovao glas u Šibeniku, Zagrebu i Parizu, bio je u dilemi da li da se više posveti muzici ili književnosti. Po sopstvenim rečima, celoga je života žalio što nije krenuo putem muzike.
U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je i izložba o našem čuvenom piscu, autorke Olge Krasić-Marjanović, koju smo u prilici da vidimo do 27. novembra. Vladimir Pištalo je najavio da je pokrenuta inicijativa da jedna ulica u Beogradu ponese ime Vladana Desnice, te da će izložba i koncert biti održani u još nekoliko gradova u narednom periodu.
Veliki naučnik Mihajlo Pupin je između dva svetska rata proglašen za počasnog građanina Velikog Bečkereka i Bleda. U znak sećanja na titulu u Zrenjaninu su istoričari i članovi udruženja Godina Pupina priredili izložbu na gradskom trgu, zabeležio Mile Novaković.
Mihajlo Pupin je prvi u 20. veku koji je poneo titulu počasnog građanina Velikog Bečkereka. Odluka je doneta jednoglasno 25. septembra 1921. jer se vest o Pupinovim zaslugama u Americi pročula i u njegovom rodnom kraju. O tome ko je doprineo najviše da Pupin postane počasni građanin Velikog Bečkereka govori Robert Sabo iz udruženja građana Godina Pupina.
Kažu da najveću zaslugu ima Milan Jeftić, tadašnji novinar i publicista, vlasnik štamparije u Velikom Bečkereku, koji je nakon Velikog rata došao iz Amerike u Zrenjanin i on je bio najveći da kažem, promoter lika i dela Mihajla Pupina.
Sem nemerljivih zasluga u nauci i pomoći srpskom narodu u Americi, Mihajlo Pupin je za stanovnike Banata bio ključni diplomata za razgraničenje na mirovnoj konferenciji nakon Prvog svjetskog rata, kaže Aleksandar Radlovački, istoričar.
Mihajlo Pupin je istakao da je njegov rodni Idvor u onom delu Banata gde pretežno živi srpsko stanovništvo i da Rumuni nemaju nikakve argumente da taj deo Banata, odnosno današnji deo koji pripada Srbiji, pripadne tadašnji Rumuni. Zahvaljujući tome je određena granica tadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Nakon što je dobio titulu počasnog građanina, Pupin je kupio kuću u Velikom Bečkereku, gde je kasnije živjela njegova sestra Persida, kaže Svetislav Zakić iz Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru.
Da je Mihajlo Pupin kupio kuću koja danas pripada gradu Zrenjaninu i koja će biti rekonstruisana naredne godine i u kojoj će biti jedna spomen soba, naravno posvećena Mihajlu Pupinu, koju će moći i turisti da obilaze, što je opet značajno i za veze i dvora iz Zrenjanina.
Na izradu diplome počasnog građanina Mihajlo Pupin je čekao 7 godina. Tadašnje rukovodstvo grada je želelo da ona bude umetničko delo, pa su pregovarali sa više autora. Tek 1928. je izradio ruski slikar Afanasije Ivanović Šeloumov.
U novostima danas sada o sportu, Željko Stefanović.
Muška kuglaška reprezentacija Srbije danas od 16:30 boriće se za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu koje se održava u poljskom gradu Tarnovu. Naši kuglaši juče su savladali Austriju i na putu do još jednog zlata stoji im selekcija Nemačke. Kažemo još jednog jer je Srbija do sada čak 5 puta bila šampion planete u kuglanju. Ženska reprezentacija Srbije nažalost nije uspjela da dođe do odličija na istom prvenstvu budući da je poražena od Hrvatske rezultatom 5:3 u meču za bronzanu medalju. U susretu koji je bio neizvestan do poslednjeg poena i do poslednjeg čuna. Na svjetskom prvenstvu u boksu u Beogradu Omer Ametović u kategoriji do 48 kg nije uspio da zabeleži pobedu. Bolje od njega bio je Žusupov iz Kazahstana. Od predstavnika Srbije danas je na ring još trojica: Vladimir Mirončikov, Pavel Fjodorov i Almir Memić. Meču između fudbalera belgijskog Genta i Partizana u četvrtom kolu Lige konferencije neće moći da prisustvuju gostujući navijači, odlučili su domaćini meča. Utakmica fudbalera Genta i Partizana igra se u četvrtak 4. novembra. Zbog pandemije koronavirusa vlasti Genta su donele odluku da pojačaju protivepidemijske mere zbog porasta broja obolelih i hospitalizovanih građana usled virusa COVID-19 u Evropi i Belgiji, kao i crvene liste na kojoj se Srbija trenutno nalazi, stoji u obrazloženju. U okviru Linglong Superlige Srbije u fudbalu danas igra samo jedna utakmica i to od 16 časova. U Nišu se sastoji Radnički i Mladost iz Lučana. U Španiji novo fudbalsko uzbuđenje, opet u Barceloni. Umjesto smenjenog Kumana, kormilo trenera sljedeće sedmice preuzima legendarni vezista Ćavi. U odbojkaškom prvenstvu danas igraju tri meča: Radnički Kragujevac, Crvena Zvezda, Vojvodina Niš i Takovo Mladi Radnik. Kod dama samo jedan duel, Partizan od 17 časova dočekuje ekipu Indije. U jakoj vaterpolo ligi Srbije danas čak tri šlager susreta. Na Banjici od 19 časova igraju Partizan i Novi Beograd. Na Dorćilu od 20 časova Crvena Zvezda je domaćin Radničkom iz Kragujevca, dok Šabac i Vojvodina svoje meče igraju u istom terminu, konekad u 8.
Opširni o sportu u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Slab zemljotres registrovan je jutros u regionu Mladenovca magnitude 2,6 jedinica Richterove skale. Na sreću, takvi zemljotresi ne prouzrokuju veću štetu. I da vas podsjetimo, letnje računanje vremena prestaje noćas i počinje zimsko kada se časovnici vraćaju 1 sat unazad sa 3 na 2 sata. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro ponegde maglovito, tokom dana u većem delu zemlje sunčano. Vetar slab u košarskom području, umeren jak jugoistočni. Na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 13 stepeni. Najviše dnevno od 14 do 19 stepeni. U Beogradu sunčano i vetrovito, povremeno s jakim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.